Isifundo 6. Ukuhlangana lamaKristu esikhonza lawo kusinceda ngani? Lanxa kumele sihambe egangeni elesabekayo kumbe siphume umkhathi umubi, kasiyekele ukuhamba emhlanganweni yethu yobuKristu. Kungani ofakazi bakaJehova bezama ngamandla ukuhlangana lamaKristu abakhonza lawo lanxa belezinhlupho zempilo kumbe bediniwe ngemva kokusebenza nzima emsebenzini yabo? Kwenza sibe lenhlala kahle. Ekhuluma ngalabo esihlangana labo ebandleni uPaul wabhala, kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani. Hebrews 10:24. Lokho kungatsho ukuthi sazane ngcono. Ngakho la mazwi omphostoli uPaul asikhuthaza ukuthi sibe lendaba labanye. Okwazi ngcono ezinye izimuli zamaKristu kwenza sazi izinhlupho ababelazo ezifanana lezethu, abaphumelela kuzixazulula. Lokhu kungasisiza ukuthi lathi senelise ukuxazulula ezethu. Kwenza sibe lobungane obuqinileyo labanye. Emhlanganeni yethu kasibuthani ndawonye labantu esibaziyo kuphela, kodwa sibuthana labangane bethu esibathandayo. Kwezinye izikhathi siba lesikhathi sibuthene ndawonye ukuze sizilibazise ngendlela enhle. Ukuzilibazisa okunjalo kusinceda ngani? Kusinceda ukuthi sizwisisane kakhulu, njalo kusincede lokuthi siqinise uthando lwethu njengabangane. Nxa abangane bethu laba bangahlangana lezinhlupho, siyaphangisa ukubancedisa ngoba vele siyabe sesilobungane obuqinileyo labo. Ukuzihlanganisa lamalunga ebandla kwenza sitshengise ukuthi silokuzwelana okufananayo. 1 Corinthians 12:25-26. Sikukhuthaza ukuthi ukhethe abangani abenza intando kaNkulunkulu. Uzathola abangani abanjalo kubofakazi bakaJehova. Siyakucela ukuthi ungavumeli ukuthi kube lolutho oluza kwenza wekele ukuhlanganyela lathi. Imbuzo: kungani kusinceda ukuthi sihlangane ndawonye emhlanganweni? Ungafuna ukubuya nini emhlanganweni yethu ukuze ubazi ngcono ofakazi bakaJehova?